galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab xada bisha Maarch ee sanadka 2024-kana waa 24, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay dadka loo qabtay weerarkii hoteelka s y l.
nasiib wanaag, laamaha waxay ugu dambeyntii gacanta ku soo dhigeen 16 eedaysane oo lagu xiriirinayo falkaasi in ay ku lug lahaayeen. Dhowaanna maxkamad ayaa lasoo taagi doonaa in lasoo qabto dhagaqabayaashan. Waxa ay fariin u diraysaa dembiilayaasha.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelanay musharax Soomaaliya oo ku soo baxay tartan loogu jiray aqalka sanadka ee gobolka Ohio.
waxaa xisbigan ahmed dustaan kursiga Philip Garayan ay gediyaan oo ka dhigaan kursi dimuqraadi, anigana way iga go-an tahay. Waana possibility oo nambarada waanu fiirinay meeshaan. waxa weeye 40% waxaa degan oo independentiya, 30% oo dimuqraadi iyo republica, 40%-gaas independentiga ah inaan ka dhaadhicino.
sidoo kale dhegeystayaal, waxa aan idin haynaa oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan shaqada wasaaradda caafimaadka ee federaalka xilligan.
100,000 oo qof oo umula Soomaaliya gudaheeda waxaa hadda waxaa umul raaci jiray 2015 ilaa xilliyada dambe ilaa 1,500 oo qof. haddana waxaa hadda umul raaca hadda xaaliyan taagan waa 600 wax yar. marka dadaalka aad buu kor ugu socdaa, juhdigana waa badalan yahay.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii. ruushka oo adeegsanaya gantaalaha waaweyn ayaa weerarkiisii saddexaad ku qaaday Ukraine 4 maalmood ee lasoo dhaafay iyo kii labaad oo lagu bartilmaameysanayo caasimadda Kiev maanta waxada. madaxa maamulka militariga ee Kiev Sergio Popko ayaa waxa uu sheegay in ruushka uu adeegsaday gantaalada nooca kruuska. degniin dhanka cirka ee caasimadda ayaa socotay in ka badan 2 saacadood iyadoo gantaalo ay ku soo dhaceen Kiev, kuwaasi oo ka yimid dhanka waqooyiga. Sergio Popko waxa uu sheegay in weerarkaasi laga soo qaaday degmada Angeles ee gobolka Saratov ee dalka Ruushka. taliska howlgalka ee dalkaasi Poland oo xubin ka ah NATO ayaa bayaan uu soo saaray. waxa uu ku sheegay in uu ku soo xadgudbay hawada Poland mid ka mid a gantaalada nooca kruuska ah ee uu ruushku ku garaacay magaalooyin ku yaala galbeedka dalkaasi Ukraine. duqeyne cirka oo Israa'iil ay ka geysatay waqooyi bari ee Lubnaan subaxnimadii hore ee maanta oo axada ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 3 qof sida uu sheegay sarkaal maxalliga. duqeynta oo ka dhacday meel u dhow magaalada Baalbek oo ah xarun ay ku xoog badan yihiin kooxda xagjirka ah ee Xisbullah ee Lubnaan ayaa ahayd tii ugu dambeysay oo deegaankaasi markaasi lagu beegsado 7 todobaadyadii lasoo dhaafay. duqeyntaasi dhacday kadib saqdii dhexe ee xalaya ayaa militariga Israa'iil waxa uu sheegay in diyaarado dagaal ay weerareen goob ay ururka Xisbullah ay u adeegsan jireen dhaqdhaaqyo ciidan, iyadoo intaasina ciidanku uu ku daray in duqeynta kadib ilaa 50 gantaal laga soo ganay dalkaasi Lubnaan oo loo soo tuuray dhanka Israa'iil, iyadoo uu sheegay in qaarkoodna lasuu riday qaarna ay ku dhaceen meelo bannaan. Nigeria ku dhowaad 300 oo arday ayaa la sii daayay in ka badan 2 toddobaad kadib markii laga afduubtay gobolka waqooyi galbeed ee Kaduna oo loola cararay keymaha, sida ay saraakiil sheegeen maanta waaxda. Ugu yaraan 1400 oo arday ayaa waxaa laga afduubay iskuullada Nigeria tan iyo sanadkii 2014, markaasi oo maleeshiyada Boko Haram ay 400 gabdhood oo iskuulay ah ay ka qafaasheen tuulada Chibok ee gobolka Borno. Sanadihii lasoo dhaafay, afduubka ayaa waxa uu ku badnaa gobollada waqooyi galbeed iyo kuwa dhexe ee Nigeria, halkaas oo dhowr kooxood oo hubaysan inta badan ay beegsadaan dadka tuulooyinka iyo dadka safarka ah si ay madax furasho uga qaataan. Ugu yaraan 7 iyo 10 kale oo caruur iskuulay ah oo dugsi ku yaala waqooyiga gobolka Sokoto ayaa sidoo kale lasoo badbaadiyay 2 toddobaad kadib markii la afduubtay, sida lagu sheegay bayaan dowladdu ay soo saartay gobolka Sokoto shalayto. Bayaankaasi ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalka samatabixinta sida kii ardayda Kaduna uu isku dubariday xafiiska la taliyaha amniga qaranka ee Nigeria. Gudoomiyaha gobolka Kaduna Sani ma uusan bixinin wax tafaasiil ah oo ku saabsan sii deynta 287 arday oo laga afduubtay iskoolkooda oo ku yaala magaalada fog ee Kuriga 7 Maarch. Ugu yaraan 100 ka mid ah ardadaasi ayaa ku jira kuwa da'doodu ay tahay 12 jir iyo kuwa ay ka yartahay. War qoraal uu soo saaray ayuu si gaar ah waxa uu uga mahad celiyey madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu hubinta in caruurta dugsiyada laga afduubtay la sii daayo iyagoo aan la waxyeelayn. Subaxnimada maanta axada ayaa dalkaasi Senegal ah waxaa ka bilowday codbixin doorasho si adag loo tartamayo kadib dhowr bilood oo hubanti la'aana iyo qalalaaso siyaasadeed ee soo maray dalkaasi, kuwaasi uu tijaabiyey sumcadda dimuqraadiyadda dalka ku yaala galbeedka Afrika oo ku dhex yaala gobol saradihii u dambeeyey ay ka dhaceen mawjado Afgembiya. Wadooyinka caasimada Senegal ayaa subaxnimadii hore saaka waxay ahaayeen kuwa cidla, waxaana guud ahaan magaalada lasoo dhuubay ciidamada booliiska qaranka oo wata baabuur gaashaaman. Bannaanka xarumaha codbixinta booliisku waxa ay wadeen howlo ay ku hubinayaan kaararka codbixiyaasha, iyada oo rag iyo dumar ay safaf ugu jireen in codadkooda ay dhiibtaan. Doorashada ayaa la qabtay 7 kadib markii madaxweyne Macky Sall uu ku guuldareystay inuu isku dayo inuu dib u dhigo ilaa iyo dhammaadka sanadka. Waxaa tartanka ku loolamaya 19 musharax oo ay ku jirto haweeney, waana tiradii ugu badnayd taariikhda dalkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waanaga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ku dhowaad 300 oo arday oo reer Nigeria ah ayaa afduub loo haystay oo la sii daayay, sida aad warkaba ku maqasheen. Mas-uuliyiin sare oo maxalliyana ay sheegeen hadda maanta waana in ka badan 2 toddobaad kadib markii caruurtani laga qafaashay dugsiyadooda oo ku yaala gobolka Kaduna ee waqooyiga galbeed ee Nigeria, loona kaxaystay dhanka keymaha. Warbixin ay qortay AP waxaa noo hayuu soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ugu yaraan 1400 oo arday ayaa laga qafaashay iskuullada Nigeria tan iyo sanadkii 2014, markaasi oo maleeshiyada Boko Haram ay 400 gabdho iskuulay ah ka afduubteen tuulada Chibok ee gobolka Borno sanadkii 2014. Sanadihii lasoo dhaafay, afduubyadu waxa ay ku badnaayeen gobollada waqooyi galbeed iyo bartamaha dalkaasi, halkaasi oo ay ku sugan yihiin daraasiin kooxo hubaysan ah. Inta badan waxay beegsadaan dadka tuulooyinka deggan iyo kuwa socotada ah si madax furasho ay uga qaataan. Gudoomiyaha gobolka Kaduna Uba Sani ayaan faahfaahin ka bixin sii deynta 287 arday oo 7 bishan laga afduubtay dugsigooda oo ku yaala magaalada fog ee Kuriga. ugu yaraan 100 ka mid ah ayay da'doodu ahayd 12 jir ama wax ka yar. War qoraal ah oo soo saaray gudoomiyuhu ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu sida gaarka ah ee uu hubiyay in caruurta iskuuleyda ah ee afduubnaan la soo daayo iyagoo badqaba. Tinubu ayaa wacad ku maray inuu caruurtaasi badbaadin doono iyadoo aan la bixin wax lacag madax furasho ah, laakiin madax furasho ayaa inta badan lagu bixiyaa afduubyada oo inta badan ay bixiyaan qoysasku, waana naadir in saraakiisha Nigeria ay qiraan in lacago madax furasho ah la dhiibay. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda afduubka ka dhacay gobolka Kaduna, iyadoo dadka deegaanku ay ku eedeynayaan inay ka dambeeyaan kooxo burcad ah oo caan ku ah dilalka iyo afduubyada madax furashada lagu rabo, kuwaasi oo ka soo jeeda gobollada waqooyi ay colaaduhu ka jiraan, waxaana kooxahaasi u badan yihiin xoolo dhaqato hore. Ugu yaraan 2 qof oo aqoon durugsan u leh qalalaasaha amni ee ka jira waqooyi galbeed Nigeria ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in la garanayo cidda ay yihiin afduubayaashu. Murtalla Axmed Rufaaci oo ah macallin dhiga culuumta nabadda iyo colaadaha ee jaamacadda Usmaano Dunvudiya iyo Sheikh Axmed Guumi oo ah wadaad la xaajooday burcadda ayaa sheegay in kooxdu ay ku dhuumaalaysanayaan keymaha baaxadda leh ee gobolka. In dad loo soo qaqbabto afduub ay geysteen ayaa naadir ka ah Nigeria, iyadoo dhibanayaashu inta badan lagu sii daayo keliya marka ay qoysaskooda quusa jooga ay bixiyaan madax furasho ama heshiisyo ay la galaan dowladda iyo saraakiisha amniga. Gudoomiyaha gobolka Kaduna ayaa ciidamada ammaanka Nigeria iyo mas-uuliyiinta dalkaasi uga mahadceliyey sii deynta ardaydan. Waxaan habeenno hurdo la'aan ah wada qaadanay lataliyaha amniga qaranka Maal Nuhu Ribadu istaraatiijiyadda hagaajinta iyo isku xirka howlaha hay-adaha amniga, taasi oo ugu dambeyntii keentay natiijadii lagu guuleystay, ayuu gudoomiyuhu ku yiri qoraal uu soo saaray.
Warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP p waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tirada dhimashada weerarkii lagu qaaday tiyaatar lagu caawiyo oo ku yaala magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa kor u dhaaftay 103 qof, iyadoo mas-uuliyiinta Ruushka ay ku xireen 4 qof oo falkaasi la tuunsan yahay in ay geysteen. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay in 4-taasi qof la soo qabtay iyadoo ay u baxsanayeen dalkaasi Ukrain. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press ay qortay waxaa noo soo koobaysa Cashcuud.
In ay ku lug lahayd falkan oo jimcihii ka dhacay Grokos hoolka muusiga lagu tumay ee magaalada la yiraahdo Krasnogorsk, waxaana mas-uuliyadda weerarka sheegtay kooxda la baxday dowladda Islaamka ee Afghanistan. Putin ma uusan carabaabin kooxda IS. Khudbadda uu dadka u jeediyey halka Ukrain ay ku eedeysay isaga iyo siyaasiyiinta Ruushku in ay sifo aan run ahayn weerarka ula xiriirinayaan Ukrain si ay cudurdaar ugu helaan dagaalka ay ka wadaan Ukrain oo dhowaan galay sanadkii 3-aad. Saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa xaqiijiyey sheegashada falkan ee kooxda xiriirka la leh IS. Mareykanka ayaana la wadaagay Ruushka horaantii bishan March xogta qorshaha weerar argagixiso oo Moscow ka dhana, islamarkaana soo saaray digniin ay u jeedinayaan dadka Mareykanka ah ee ku sugan dalka Ruushka. Putin ayaa sheegay in maamulku 12 qof ay u xireen weerarka oo ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof, isagoo kuna tilmaamay mid dhiig badan ku daatay islamarkaana ah ficil argagixiso oo axmaqnimo ah. Waxaanu intaasi raaciyay in dalkiisa Ruushka ay qabteen 4 qof oo laga shakisan yahay oo isku dayayay in ay baxsadaan oo sii maraya marin looga diyaariyay dhinaca Ukrain. Warbaahinta Ruushka ayaa baahisay muuqaallo muujinayay xariga iyo wareysi lala yeelanayo dadkaasi la tuhunsan yahay, kuwaas oo midkood uu kaamirada horteeda ka sheegay in gacanyarayaasha wadaadda Islaami ah oo aan la aqoonsan ay ku shukaamiyeen hannaanka fariimaha la isugu diro, islamarkaana ay lacag ku siiyeen si uu gudagalka qayb uga noqdo. Warbaahinta Ruushka ayaa u aqoonsatay ragga hubaysan kuwa u dhashay Tajikistan oo ah jamhuuriyad horey uga tirsanayd Soofiyeedka kuna taalla bartamaha qaaradda Aasiya, taasoo gebi ahaanba muslimiina isla markaana xad la wadaagtaa dalka Afghanistan, iyada oo Ruushka ay ka shaqeeyaan ilaa iyo 1 milyan iyo bar Tajikistaaniyiina, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay haystaan jinsiyadda Ruushka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Tajikistaan oo dafirtay warka ay tabiyeen warbaahinta Ruushka ay ku xuseen dhowr qof oo Tajikistaan u dhashay in ay weerarka qayb ka ahaayeen, ayaa sidoo kale ka jawaabin codsi arrinta la xiriirta oo ah in ay ka hadlaan. Tirada dhimashada ayaa madaxa la gashay 133, taas oo weerarka ka dhigtay kii ugu dhimashada badnaa ee Ruushka ka dhacay muddo sannado ah, iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in tiradu ay intaasi ka sii badan karto. Afhayeenka Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa waray soo saartay ku sheegtay in Mareykanka uu cambaaraynayo weerarka islamarkaana hoosta ka xariiqday in kooxda la baxday dowladda Islaamka ay tahay koox argagixiso oo ay tahay in si wada jir ah meel kasta looga jabiyo. War cusub oo kooxda ay soo saartay maalintii Sabtidii ee shalay oo ay ku baahisay barta Amaq ayay ku sheegtay in weerarka ay fuliyeen 4 nin oo watay qoryaha rifleka ah sida darandooriga u dhaca, bastoolado, midiyo iyo sidoo kale bambooyin. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2015 ayaa bam lagu rakabay dayaarad rakaaba oo Ruushku u leeyahay ayaa waxay ku soo dhacday Sinai, iyadoo ay ku dhinteen dhammaan 242 qof ee saarnaaba, kuwaas oo badankoodu ay ahaayeen dad u dhashay Ruushka oo ka soo laabanayay dalxiis ay ku tageen dalka Masar. 7 Maarso, saacado ka hor uun markii safaaradda Mareykanka ay ka digtay weeraro Ruushka ka dhaca, ayaa hay-adda ammaanka ugu sarreysa dalka Ruushka ay sheegtay in ay kala tuurtay weerar ee kooxda IS ku qaadaysay macbad ay Yuhuuddu leedahay oo Moosko ku yaalla, isla markaana ay dhowr xubnood ku dishay gobolka la yiraahdo Kaluga oo u dhow caasimadda Ruushka ee Moosko, taas oo ah maalmo uun kadib markii mas-uuliyiinta Ruushka ay sheegeen in 6 xubnood oo lagu eedeeyey inay ka mid yihiin IS lagu toogtay Ingushetia.
Warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee Associated Press, waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xalayta sheegtay in ciidamada amnigu ay qabteen nin lagu tuunsan yahay inuu ahaa shaqsigii suurtageliyey in magaalada Muqdisho ay soo galaan gawaarida loo adeegsaday weerarkii lagu qaaday hoteelka SYL oo ka mid ah 16 qof oo lala xiriirinayo weerarkaasi oo haatan ku jira gacanta dowladda. Weerarka hoteelka SYL waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay shabakadii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday hoteelka SYL 14-kii bishan March. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in la qabtay 16 eedeysane oo ku lug lahaa weerarkii hoteelka SYL ay ku galeen koox ka tirsan ururka Al-Shabaab. Sida lagu sheegay war saxaafadeedka, hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee NISA ayaa ku guuleysatay inay soo qabato shaqsigii suurtageliyey in magaalada Muqdisho ay soo galaan gawaarida falka argagixiso lagu geystay. Sidoo kale dadka la qabtay waxaa ka mid ah ilaa 4 eedeysane oo ku diiwaan gashan milkiiliyadda 2 gaari ee Al-Shabaab u adeegsatay weerarka hotel SYL. Waxaa kaloo la sheegay inay baarisi ku socoto 5 xubnood oo ka tirsan ciidanka ammaanka dowladda, kuwaas oo ka shaqaynayay baraha baaris ee Al-Shabaab ka soo gudbeen kahor weerarkii qaraxyada ku bilowday ee lagu qaaday hoteelka SYL. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daa'uud Awees Jaamac oo ay V O A wax ka weydiisay qaabka loo soo qabtay shabakadii ka dambeysay weerarkii hoteelka SYL ayaa ku jawaabay:
laamaha amniga ee dowladda tan iyo markii weerarkii argagixiso ee dhacay 14-kii bishii March ee sanadka aynu ku jirno, bishan Ramadaan aynu ku jirno, maaysan ka nasanin, marnaba ma aysan fariisan. Waxa ay ku guda jireen sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dalkii ama badhagaqaabayaashii ka dambeeyey falkaasi diinta Islaamka ka baxsan ee shacabka Soomaaliyeed lagu waxyeeleynayay. Nasiib wanaag, laamaha waxay ugu dambeyntii gacanta ku soo dhigeen 16 eedeysane oo lagu xiriirinayo falkaasi in ay ku lug lahaayeen. Dhowaanna maxkamad ayaa lasoo taagi doonaa in lasoo qabto dhagaqaabayaashan. Waxa ay fariin u direysaa dembeelayaasha iyo dhagaqabayaasha qawaarijta Al-Shabaab ee mar walba iyaga u taagan inay waxyeeleeyaan shacabka, waxayna fariintaasi u sheegaysaa in dowladda ilaamaheeda amniga ay usoo jeedaan in cid walba isku dayda in ay waxyeelayso shacabka, amniga khalkhal geliso, ay dowladdu ka daba tagayso.
Dowladda Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii sheegtay inay bulshada Soomaaliyeed la wadaagi doonto caddeymo dhammaystiran kuwaasoo muujinaya sida ay wax uga dhaceen hotel S Y L oo weerarkii ka dhacay uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dowladda siyaasiinta iyo danayaasha beesha caalamka ayaa si weyn ugu kala aragti duwan wax ka beddelka lagu sameynayo dastuurka federaalka ee Soomaaliga. Dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ayaa ka kala socda magaalooyinka Garoowe iyo Muqdisho. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyahana V O A Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dood adag ayaa xilligan dul huwanaysa wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya. Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood ka yeelanaya muddooyinkii lasoo dhaafay wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka. 4 Oktoob ayaa dib oogis lagu sameeyey, waxaana si weyn isha loogu hayaa maalmaha soo socda in labada aqal ee cod geliyaan wax ka beddel lagu sameeyey 4 Oktoob oo ka mid a dastuurka. Arrinta waxaa si weyn u diidan siyaasiin, madaxweyneyaal hore iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal, waxaana si weyn looga dareemayaa gudaha Soomaaliya kulamo siyaasadeed oo hadda qaarkood ay ka socolayaan Garoowe. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay mashid ku yaala Fila Soomaaliya se wuxuu carabka ku adkeeyey inuu ku dhaartay dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya mowqifka dowladduna waa mid cad.
Warshalay haddaan ummadda Soomaaliyeed shacab inta soo hor istaaga aan ira haddii la idoorto waxaan dhammaystirayaa dastuurkan. Gurigayga ma intaan fadhiisan hoosta kasoo xirtaan dhahaayo dastuurka waa kaasa ha la wado. Soo ballan aan galay Ilaahay hortiisa ummadda Soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurkan inuu dhammaado inaan ka shaqeeyo. Waa ka shaqeeyaa, waana ka shaqeynaa, laakiin maxaan ka shaqeeyaa? Process aan ka shaqeeyaa aniga, in la isku yimaado, la tashado, la wado, waqtiga la ilaaliyo, maxaan ku iraahdaa la soo gabagabeeyo, maxaan kuraa inta la ilaalinayo, maxaan kuraadaa wixii ammaanka iyo waxa iyo hay-adaha ilaalinayo la ilaaliyo, ayagana loo fududeeyo hay-adahaas inay waajibaadkooda gutaan. Laakiin dastuurka inuu dhammaadaan rabaa shaki kuma jiro, weliba aniga gorgortan igaba ma jirtaba dastuurka inuu dhammaado.
Bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay si gaar ishu ugu hayeen dooda dastuurka. Guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muxudiin Shaatax ayaa u sheegay V O A-da arrintan inay tahay mid culayskeeda leh markay timaado sida hadda doodda u socoto.
runtii anaga waxay nala tahay ama aan aaminsannahayba tallaabo kastoo la qaadayo haddii ahaaleed mid siyaasadeed, mid dhaqaale, mid bulsho, waxaa mar kastaba muhiim ah in laga fikiro xaaladaha ku xeendaaban tallaabadaas la qaadayo oo suurtagal ka dhigi karo ama saameyn ku yeelan karo si toosan isi dadbanba in la fiiriyo oo la daraasadeeyo si mataqaana looga waantoobo oo wax kastoo caqabad markaas imaa karo. Haddii uun laga fikiro tallaabadaas la qaadayo keliya oo aan laga fikirin xeendaabka ku hareereysan ama arrimaha ku hareereysan ee suurtagal ka dhigi kara inay arrimahaas talaabaas la qaadayo ay shaqeyn waayaan, waa runtii waa dhibaato haddaan laga fikirin taas.
Guddoomiye Shaatax ayaan weydiiyey halka waxa uu ku jira maadaama haddan dhinacyadu ay si weyn isugu hayaan arrinta wax ka beddelka dastuurka siyaasiyiintuna mowqifkoodu yahay mid kala fog.
Runtii waxay ila tahay arrimaha oo xalka maaha meesha uu ku jiro. Waxaan filayaa inaysan nagu cusbeen khilaaf siyaasadeed oo ay wajahaan maamulka dowladda ama hoggaanka dowladda mar kastaba ay wajahaan dowladda hadda jirta, tii ka horeysay, tii kasii horeeyaba, inaysan ahayn wax cusub. Marka waana sii daray inaan cashar ka baran weyno waxyaabihii dhacay iyo waxyaabihii lasoo maray oo runtii aad moodid khilaafyada siyaasadeed ee dalkan soo maray inay wax badan oo horumar la gaari lahaa ay hagaldaaciyeen, isla markaana ay ku noqdeen caqabad in hore loo soco waayo. Marka si taa looga waantoobo, annaga waxaan isleenaa halka waxa uu ku jiraa ee muhiim ay tahay in taladan la ballaariyo, baarlamaankana mas-uuliyad weyn uu qaato maadaama uu dadkuna mas-uul ka yahay, gacanta hadda isaga uu ku hayo dastuurkii, inay aad iyo aad ugu fikiraan
magaalada garowe xarunta maamulka puntland waxaa ka socda shir looga soo horjeedo wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka kumeelgaarka soomaaliya. Shirka waxaa ka qayb galay madaxweyneyaal hore sida madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka sheekh shariif sheekh axmed, madaxweynihii hadda ka horeeyay madaxweyne xasan maxamed cabdulaahi farmaajo, madaxweyne dan iyo xildhibaane ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka garowe gaaray. Lama oga halkay ku dambeyn doonta dooda adag ee wax ka beddelka dastuurka xilligan ku hareereysan, waxaase maalmaha soo socda isha lagu hayaa in wax ka beddelka dastuurka gaar ahaan 4 October ay meel marin doonaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Cabdulqaadir Rokey, V O A, Muqdisho.
Maxamuud Jaamac oo xubin firfircoon ah oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Ohio horeyna ugu tartamay xildhibaan degmada saddexaad ee magaalada Columbus ayaa waxa uu kasoo dhex baxay isreebreebka xisbiga Dimuqraadiga ee kursiga degmada 26aad ee aqalka sanadka ee gobolka Ohio. Maxamuud Jaamac ayaa wuxuu noqonayaa qofkii ugu horreeya oo Soomaali ah oo u tartama aqalka sanadka islamarkaasina kasoo gudba doorashada, waxaana uu u warramay wariyaheenna nooga soo warrama Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
Waa mahadsan tahay Kaafi Yuusuf, kaaga mahad celinaya maantayto wareysiga aad rabtina iga qaaday.
Maxamed, marka horeta hambalyo, waxaad kasoo baxday isreebka koowaad ama waxa loo yaqaano primary electionka, bal waxaa naga warantaa waxa tiradaad kusoo baxday maxay tahay?
Waxaan u tartamay oo aan kusoo baxay oon kasoo dhexbahay xisbiga Dimuqraadiga doorashada primaryga aqalka senatka 26aad degmada 26aad gobolka Ohio.
Waa gartay maxamuud, inta badan sida la ogsoon yahay degmadaasi 26aad soomaalidu kumay badna, maxaad ku dooratay halka kasoo dartay?
Waxaan ku doortay horta waa degaankayga, waan usoo guuray halkan adiga 2 sano meelahasan deganahayadda. Aan usoo guuray, qofkuna wuxuu ka tartami karaa meesha uu ku nool yahay. Anaguna dee nin siyaasadda involve ku ah baan ahay oo iskaba fadhiyo, marka waxaan go-aan ku gaaray intii waxyaaba khaladaad oo dadyo badani ay sameeyeen oo kale intaan samayn lahaynin, intaan farood samayn lahayn oo Soomaali anagu raadinay, inaan meesha aan deganahayn ku qarsoonaado, nasiibkayga ku qarsoonaado, sharciga raaco, halkan aan ka tartamo.
Maxay kaaga dhigantahay inaad primarygii kasoo dhex baxday xisbigaaga oo aad noqotay qofkii ugu horreeyay oo Soomaali ah oo meel aan Soomaali deganayn kasoo tartama, haddana primarygii kasoo baxa?
Farxad weyn bay ii tahay, waan ku faraxsanahay inaan primary kasoo baxo. Marka degaankan, waddankan sida ay siyaasadda u shaqeyso, ma ahan meesha dad adiga kula midab ay degan yihiin, laakiin waxaa muhiim ah in dadku fahmaan dadka aad isku ideologiga tihiin ama isku xisbiga tihiin ama Republican ahow ama Demokraat ahow, dadka aad isku ideologiga tihiin meesha ay degan yihiin, haddii aad ayagu kuu codayaan oo ay ku rabaan oo ay ku yaqaanaan, markasta way ku codeynayaan.
Waa tahay, maxay xisbiga Dimuqraadiga oo haddaad kasoo baxday iyo gobolkaani Ohio uga dhigan tahay in qof Soomaaliya soo galooti ah, muslim ah, iyadoon ognahay wacyiga lagu jiro sanadeedan dambe, inuu kasoo baxo primarygii gobolka iyo xisbiga, maxay uga dhigan tahay?
Xisbiga Dimuqraadigu waxa uu doonayaa markasta inuu kordhiyo dadka Dimuqraadiga ah ee ku jira assembliga, ama ha noqdaan state representatives-ka ama ha noqdaan house-ka, senate house-ka, markasta waxay doonayaan inay ayagu helaan number badan. Regardless qofku meesha kusoo jeeday iyo diintiisa, ayaga waxa uga muhiimsan inuu soo baxo qof xisbigooda ah oo awooddiisana leh inuu soo saari karo, dadaali karo, oo dadka u gaari karo, oo la hadli karo, oo ka codsan karo inuu codeeyaan, oo mobilize garayn karo dadka codeeya. marka aad bay ugu faraxsan yihiin arigana shaqadeeda way yaqaanaan, wax badan baa la soo shaqeynayay ilaa 2007-kii kasii hor baa la sii shaqeynayay, way yaqaanaan in shaqo badan oo dadka isagoon midabkooda iyo codkooda iyo diintooda iyo waxaas fiirin, qof kasta oo Maraykan oo degan district oo xisbigaas ama independent intuu u tago cod weydiisan kara inaan ahay. Marka aad bay ugu faraxsan yihiin inaan meeshan oo muddada ahayd Republican inaan wajahayo oon doonayo inaan kasoo baxo, aad bay ugu faraxsan yihiin wanay garab taagan yihiin, waa ila shaqeynaya dad badan oo volunteera oo xisbiga ka tirsan oo aan midab gaara lahayn baa ila shaqeynaya.
Kursigan saa sheegtay wuxuu ahaa kursi Republicanka ay muddooyinkii dambe ku fadhiyeen. Inaad ka kacsatid doorashada guud ee bisha 11aad dhici doonta, waxaad soo jeedi doontaan Republican, bal taas noo sharaxayada say u shaqeyn doonto?
Waxaan qorshahaygu yahay aniga oo aan ila socdaan dad badan oo volunteerisa oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan, waxaa xisbigan ahmeed dustaan kursiga Philip Grayan ay gidiyaan oo ka dhigaan kursi Dimuqraadi, anigana way iga go-an tahay. Waana possibility oo nambarada waanu fiirinay meeshaan waxa weeye 40% waxaa degan oo independentiya 30% oo dimuqraadi iyo republica 40%-gaas independentiga ah inaan ka dhaadhicino oo isweygarano dhinacayaga favorkiga aan ka dhigno ayay ahmiyad u tahay. Possibility-guna aad buu sarreeyaa.
Waa gartay rajadaada inaad kursigaanaad soo qaadatid doorashada guud ee dhici doonta bisha 11-aad?
Aad bay u sarreysaa, 80% balaas weye rajada. Dadaalkayga iyo dadka ila shaqeynaya iyo mashiinka xisbiga oo daba socda waxaan suurageli doontaa haddii ilaahay idmo inaan kursiga ku guuleysano.
Maxamuud, hadda ka hor waa tartantay, waxaa u tartantay rabsada difaama xildhibaan gobolkaani oo haya ah, sanadkaana soomaali badan ayaa tartamaysay meelo kala gedisana kusoo kala baxaysay, bal maxay usraaradu uga dhigan tahay sanadkan?
Sanadkaana wuxuu yahay sanad soomaalida ahmiyad u leh. Inta ay soo baxayaan dad badan oo la dooranayo, dad badan oo soomaali ah oo xisbiga ay dowladda xafiisyadeeda kala duwan ay kamid noqonayaan, ama state legislatorka ha noqdo, ama senatka ha noqdo, ama city councilka ha noqdo, haddii aadan joogin meesha wax lagu qaybsanayo ama qof adiga dadkaaga ah oo adiga codkaaga ku hadlaya aanu joogin, waad maqan tahay. Marka muhiim bay u leedahay dadkeenna in dad badan oo annaga naga mid ah ay galaan dowladda. Waxaa ku boorinayaa bulshada soomaaliyeed, waxaa ku boorinayaa ba siyaasaddan in la soo baranayo. Aad moodaa inkastoo xoogaa ay dhinacyo kaleto iyo waxyaaba dhaqankii xagga laga keenay halkan xoogaa uu infiltration ku sameeyo qabyaalada iyo waxyaabahaas ay jiraan, inay midoobaan oo qofkii soomaali aho meel u socdaba ay taageeraan. Anu marar badan baan ka hadlaa, waxaan dhahaa qofkii soomaali aho meel jooga yaa lala sarsamine, qofkii wax rabo oo soomaali aho inta kale oo soomaali aho waa ku taageeraysaa, laakiin meel kale turaajo. Bulshadana intaasaan ku wacyigelinayaa ahmiyad bayna tahay inaan ka mid noqono meeshan, sababtoo ah meeshan kama guurayno berigii hore aanu soo degnay waddankan. Waxaanu ka fikri jirnay waddankii baa ku noqon doontaan iyo waddankii baan, laakiin meeshan waan degay, waa degay, dadku u degay. Kuwa waddankii jiraan dad badan oo kamid ahna way rabaan inay yimaadaan, mar ka tegayno oo waa deganaanayno. Ilmaheelina waa ku dhasheen awooye abkuyaal baa dadka qaarkiis maraya halkan ku maraya. Marka in wax laga mid noqdo ahmiyad bay u tahay bulshada Soomaaliya.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa maxamuud jaamac oo ah xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga gobolka Ohio, wuxuuna u warramayey wariyaheena nooga soo warramo Ohio cabdikaafi yuusuf aadan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. isbitaalada iyo xarumihii caafimaadka dadweynaha ee Soomaaliya ayaa ka mid ahaa kaabayaashii ugu muhiimsanaa ee horay u raacay burburkii dowladdii hore ee Soomaaliya bilowgii sagaashamaadkii. hase yeeshee 10-kii sano ee lasoo dhaafay, waxaa si tartiib tartiib ah u soo hagaagayay kaabayaasha caafimaadka, haddii ay ahaan lahaayeen kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa tirada yar ee hoos yimaada wasaaradda caafimaadka. Soomaaliya waxa ay weli ka mid tahay dalalka ugu liita helitaanka daryeelka caafimaadka guud ee dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika. haddaba waqti alxaadirkan waa sidee heerka caafimaadka Soomaaliya? waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa marti igu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya, ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, dr maxamed xasan maxamed bullaale. dr bullaale, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
aad baad mahadsan tahay wariye nuur xasan iyo baaxda v o a iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed, baad baan salaamaya soo dhowowlan.
waa mahadsan tahay, bal marka hore faahfaahin naga sii xaaladda guud ee caafimaadka soomaaliya ee xilligan.
walaal wariye nuur iyo shacabka soomaaliyeed, baad baan salaamaya. marka hore xaaladda caafimaad ee soomaaliya waa dal aad u ballaaran, mataqaana markii laga hadlayo caafimaadkiisana iyo institution buildingska dalka xaalkiisa, waxa ay runtii lafdhabar u tahay adeegyada dowladnimada Soomaaliya iyo in la siiyo shacabka adeeg caafimaad. waxay muujinaysaa runtii udubdhexaad inay u tahay dowladnimada Soomaaliya, taas annagoo ka duuleyna iyo runtii xukuumaddan qaran adeegyo badan oo noo suurtagalay iyo higsiyo badan oo aan ka shaqeynaynay ayaa jira. haddii ahaan lahayd ka hortaga cudurada faafa ee ku ragaadsaday dalka, iyo haddii ahaan lahayd in meelaha la xoreeyay la gaarsiiyo caafimaad iyo service iyo dowladnimo, iyo haddii ahaan lahayd in institutionska wasaaradda caafimaadka dhismaheeda la ballaariyo la kobciyo,
lana gaarsiiyo heer mataqaana runtii marba meesha la taagan yahay meel ka sarreysa. iyo runtii waxaan ka shaqeynaynaa oo kale in dalka loo sameeyo istaraatiijiyadii iyo siyaasadii lagu hagi lahaa dalka caafimaadkiisa, oo iyadana runtii dhinaca policyga iyo aan ka dhiseyno. marka wasaaradda caafimaadka hadda waxay ku wajahan tahay la tacaalida ama gaarsiinta caafimaad taama ummadda soomaaliyeed oo base u yahay universal health coverage, kaasoo runtii lagu magacaabo ama la yiraahdo caafimaad ummadda soomaaliyeed dhan in la wada gaarsiiyey siyaasadii lagu sameyn lahaa sameynteeda. waxaan runtii ayadoo taas laga duulayana soo hoos gelayo in haddana dadka shacabka soomaaliyeed la gaarsiiyo adeeg wax taabasho la taaban karo oo la qaban karo, haddii ahaan lahayd dhismayaasha isbitaalada laga dhisayo dalka guud ahaan, iyadoo aan isticmaalayno runtii deeqbixiyaasha dalka garab istaagan caafimaadkiisa, iyo haddii ahaan lahayd inaan u dhisno meelaha emergency-ga runtii xaaladaha adag ee dalka hadda uu ku jiro, iyo la dagaalanka argagixisada iyo naflacaariga qaraxada ay sameynayaan, inaan u sameyno meel centero waaweyn oo loogu talagalay adeega deg dega ah oo mar walba ay shacabka soomaaliyeed heli karaan ayagoonan usanbixin dalka dibadiisa si loola tacaalo caafimaadkooda. horumarinta istoorajyada iyo dhismayaasha dowliga ah ee ay leedahay wasaaradda caafimaadka ayadana waa waxyaabaha focuska inoo saaran haddii aan lahayd dayactirada isbitaalka istoorka ugu weyn ee daawada soomaaliya ee wasaaradda caafimaadka hoos timaada, iyo haddii aan lahayd in loo sameeyo dalka cold chain ama qaboojiye daawooyinka qabowga loogu talagalay lagu hayo. marka waa runtii shaqo aad u ballaaran, iyo haddii ahaan lahayd runtii qodob aada u muhiima oo ah marwo caafimaad, kaasoo asagana ilaa iyo runtii taaba gelinaya siinaya ilaa iyo 2000 oo qof oo shaqaalaha oo dowliya in ay wacyigelin siiyaan ummadda soomaaliyeed ee weliba hooyooyinka iyo dhallaanka sameynaya inay ka feejignaadaan waxyaabaha ku imaan kara runtii culeys caafimaad ee bannaanka aysan ku umulin ee tagaan isbitaalada. wacyigelin aada u ballaaranna waa la wadaa.
waaya, arrimo badan ayaad ka hadashay, waana kala qaadqaadi doonaa, laakiin bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo arrin aan hadda soo hadal qaaday. deegaanada ku soo dhacay gacanta dowladda ee lagu xoreeyay al-shabaab labada sano ee lasoo dhaafay, maxaa idinkaga qabsoomay gargaar caafimaad, xarumo caafimaad, wasaaradda maxay ka qabatay?
hadda u mahadsan tahay nur. runtii waa brioritiyadan ugu waaweyn inoo yaala ummadda soomaaliyeed ee 15 sano ilaa in ka badanba qaarkood aysan helin adeeg caafimaad oo asaasiya oo basic ah oo hooyada dhallaanka ay dhalayso wax ay runtii ilmaha ay la foolanayso iyada iyo caruurta israacaanba gobollada ay khawaarijta gacanta ku hayeen ama deegaanka ay khawaarijta gacanta ku hayeen ee laga xoreeyey waxay noo ahayd priority. waxyaabaha aan u kala qaadnayna waxqabadkooda waxay ahayd in emergency relief oo aan ugu talagalnay markaas markii laga saaro khawaarijta, in dadkaas ay helaan daawooyinka asaasiga ah ee qofka bini-aadamka uu u baahan yahay ee cudurada ama dhallaanka iyo caruurtaba soo gaari kara inay ka helaan eeriyada laga xoreeyey. qodobkaas koob u ahaa waxaa tagay wasiirka, wasiir dowlaha, annagoo dhan waa ka shaqeynay. waxaan faceka koowaad ugu talagalnayna geesmadaasayto, face labaad oo waxaan sameynaynay oo qorshihiisu soo dhammaaday isaguna assessment in la sameeyo oo la qiimeeyo maxaa baahiya saxa ee taagan halkaas MCH-yada isbitaalada ay tegi lahaayeen shacabka aan intaas soo helin servicesska, intay tegayaan meelihii qalab meeshii ma u dayactiran tahay, qalab ma u yaalla, dhakhtar ma u joogaa, nurse ama mataqaana kalkaaliye caafimaad ma joogaa. intaaba assessment buuxda waxaa lagu soo sameeyey runtii baahiyahaas ka tarjumaya si loo gaarsiiyo runtii plaanka qorshaha dowligana lagu daro sida dadkaas wax loo gaarsiin lahaa. iyo qorshaha ugu dambeeya oo sustainable aan ugu talagalnay oo ah long termka inuu qof meeshaaseeto degmadaaseeto ay hesho inay ka diiwaan gashan tahay central governmentiga iyo dowladda maamul goboleedka ahba, kadibna wixii supply ah ama waxyaabihii aan u awoodno oo inta karaanka dowladnimada soomaaliya hadda ah la gaarsiiyo oo sustainable ah oo laga xayro qorshahooda iyo qaabkay u shaqeynayaan iyo culeysada haystaba in laga jawaabo intii laga jawaabi karo.
Waa garta wasiir marka
jir shabeello kale isbitaallo cusub baa looga furay. Runtii anagoo hay-adaha Soomaaliyeedna iyo awoodaha dowliga ah ee galmudug sidoo kale shaqooyin ballaaran baa ka socda, iyo mataqaadnaa meelaha kale soo kordhaba. Inta waxaan heygan ugu jirnaa mar walba runtii in ciidanka ayaga naftigooda la siiyo garab oo fast aid kitiyada. Hadda waxaan u keennay ciidanka naftigooda in isaga oo fronta jooga ah haddii uu dhaawac soo gaaro in fast aid kit oo degdega meeshaaseeta uu ku helo. Oo ayadana aan ku wareejin doonaa insha allah ciidamada qalabka sida iyo ciidamada ka shaqeynaya xoreynta deegaanada khawaarijta ee hadda haystaan.
Waayahay dhanka isbitaalada ay maamusho dowladda, inkasta oo ay fara ku tiris yihiin, haddana kaalin intee la-eg ayay isbitaaladaasi dowladda ay maamusho ay ka ciyaarayaan u khidmaynta bukaanada Soomaalida?
Aad baa u mahadsantaa su-aal, runtii aada u qiimo badan. Waalnur, waxaad qiyaastaa isbitaalada iyadoo ay fara ku tiris yihiin, haddana ilaa iyo 210,000 oo kale ayaa sanadkii lasoo dhaafay isbitaalka Banaadir keligiisa mataqaanaa ka helay adeegyo caafimaad oo bilaasha. Hooyooyin waxaa ku dhalay ilaa iyo in ka badan 12,000 oo halkaasayto mataqaanaa waajibaadkii caafimaadkii uga baahnaayeen dhan ka helay. Isbitaal Martini oo kale asagana waxaa runtii uu u fidiyey shacabka Soomaaliyeed ku dhawaad intaasoo kale 200,000. Marka waxaad dareemi kartaa in ilaa iyo 400,000 service caafimaad free ay heleen. Isbitaalkan Erdogan asagana runtii qiimo dhimis iyo qiimo fiican shacabku siiya, walaalaheen Turkiga iyo annaga aan si wada jira gacanta ugu xirno, asagana ilaa iyo bishii ayuu runtii wuxuu service caafimaad siiya ilaa iyo 40,000 oo qof oo Soomaaliyeed. Adigu aa qiyaasi karta qof walba oo runtii caafimaadkiisa asagoo bukaana ama hooyo dhalaysa aysan awoodin waxba inay bixiso ama mataqaanaa la daalaa dhacaysa duruufaha cunno iyo nolol maalmeedka caadiga aysan awoodin, meel ay u ciirsata ayuu noqday, meel ay runtii isbitaaladan farakutiriska ah meel ay dugaashadaan bay noqotay, meel gacansiisa ayaa noqotay. Dadaaladuna aada bay u badan yihiin. Tiradii ugu badneed nasoo marta dowladnimada Soomaaliya hadda ayay runtii ahayd ilaa iyo ku dhawaad 400,000 oo qof oo Soomaaliya inay hesho caafimaad firiya. Waa qiyaasi kartaa qarashka iyo qiimaha iyo juhdiga iyo dadaalka ku baxaya. Waxaan rabaa halkana runtii inaan uga mahadnaqo shaqaalaha jooga isbitaaladaas oo runtii dadaalla iyo maamulkoodaba dadaalla aada u adag, iyadoo duruufo mararka qaar aysan qaarkood aysan helin mishaar ay ku shaqeeyaan, duruufo adagna ku shaqeynaya. Waan u ognahay ummadda Soomaaliya, hadaanaha dowladdu waa u ognahay. Waxaana rajaynayaa runtii hadda meesha ay marayaan iyo meel ka ballaaranba inaan gaarsiino. Xarumo cusub oo kaloo hadda gacmaha ku hayna ayaa jira oo ayaga naftigooda soo gelaya servisyadan friiga ah ee dowliga ah. Haddii ahaan lahayd isbitaalka Madiina oo isbitaal runtii aan ka dhiseyna hadda qeyb emergency oo ayadana dadka ay tagi karaan si friiga, haddana dhismihiisa meel gabagabo marayo. Sidoo kale Martini dhexdiisa waxaan ka dhiseynaa qeyb kale oo weyn oo emergency oo aan ugu talagalnay runtii qalabka caafimaadka. Hadda dhismihii waa dhamaaday, in qalabkii loo dhigo unbaa u harsan, kadibna runtii ay shacabka Soomaaliyeed ee noqon doonto meel ay dugaashadaan oo ay walwalka caafimaadkii dibadda u aadayeen oga yaraan doono hadduusan runtii waxqabtireynin.
Wasiir, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo. Walaal, adiga oo magacaaga ku bilaabayo, soo dhowow.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed oo jooga Nairobi, Kenya. Wasiirka, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo wasiir, umul raaca hoyooyinka uurka leh xilliga umusha ayaa aad noogu badan, arintaas walwal intee le-eg ayay idinku haysaa?
Bashir, aad baad u mahadsan tahay. Runtii waa su-aal aada muhiima, waa su-aal taabanaysa ummadda Soomaaliyeed. Ayaduna mataqaanaa umul raaca iyo caruurta dhimanaysaba walwal aada u ballaaran bayna ugu haysaa. Saddex isteebna runtii dowladnimada Soomaaliya muhiima focusna waa long term solution keeni kartana waa wadnaa. Haddadan xaaliyan waxaan haynaa runtii tirakoobkii la sameeyey 2022 oo ahaa haddana mid baa socda oo 25 ka soo bixi doona 100,000 oo qof oo umula Soomaaliya gudaheeda. Waxa hadda waxa umul raac jiray 2015 ilaa xilliga dambe ilaa 1,500 oo qof. Haddana waxa hadda umul raaca hadda xaaliyan taagan waa 600 iyo wax yar. Marka dadaalka aad buu kor ugu socdaa, juhdigana waa badalan yahay. Hadda weliba assessmentigan soo socdana waxaa rajaynaynaa inuu si aada uu hoos ugu dhici doono. Hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku dhalaya ayagana waxaan faraynaa runtii inay fahmaan culayska iyo muhiimadda ay leedahay inay isbitaalada dowliga ah iyo inta karaankooda inay isbitaalada tagaan EMCH-da si ay u noqoto inay u helaan runtii caafimaad taama oo lagu wajihi karo. Qodobka labaad oo halkaasayto aan wax ka qabad fiican ugu sameynaa waxa in wacyigelin loo sameeyo ilaa 2,000 oo qofsan hore u sheegay oo mataqaanaa dumara inay ka shaqeynayaan inay wacyigeliyaan gurigur u tagaan dadkii mataqaanaa duruufaha gaarka haystana ee runtii ay gaarsiiyaan ahmiyadda ay leedahay in caafimaadkooda ay ka warhayaan tagaanna isbitaal si ay u helaan adeegyada caafimaadka dowliga ah. Qodobka kale ee runtii ayadana rabo inaan halkan ku daro waa caruurta oo runtii 100,000 in badan dhibaatada ugu badan ee tahay in talaal aysan helin xilliyada ilaa iyo 1,200,000 oo caruur ah ayaan waxaan rabnaa inaan talaalka gaarsiino. Talaalkan oo aan dhahayno zero dose talaalka ugu horeeya oo ka mataqaanaa hortagaya inuu baybiga ama caruurta Soomaaliyeed aysan cuduro sahla ugu dhicin ka hortag fiicanna u sameyn doono. 1,200,000 kambeynkeeda aad buu socdaa, waana bilaabmay. Waxaana rajaynaynaa dalka guud ahaanna inuu ka fargareeyo 1,200,000 zero dose la gaarsiiyo in caruurteenna dhasha oo 5 bilood ka yar inay wada helaan talaalkaaseeto cudurada ka hortagaya.
Waa mahadsan tahay wasiir. Waxyaabaha aasaasiga ah ee dhanka caafimaadka sida hadda talaalka qaran aad sheegtay iyo ka hortaga xanuunada caanka ay ku tahay Soomaaliya sida malaariyada, xanuunada aanan badnayn balse hadda maaragtay dalka laga sheego sida HIV-ga, tayeynta shaybaarada iyo shaqaalaha caafimaadka, arrimahaasi maxaa idinka qorsheysan?
Aad oo mahadsan tahay Nur, waa su-aal kaloo muhiima runtii. HIV-ga tiim dhan baa ka shaqeeya runtii, oo tirakooba iyo maalin kasta system baa loo sameeyey oo health management information system ah oo runtii u sameeyey xarun ay tagaan daawooyinkana si bilaash ah uga qaataan haddii HIV ahaan lahayd, hadday ahaan lahayd TB-ga sidoo kale ayagana mataqaanaa daawooyin bilaash ah inay ka qaataan xarumaha dowliga ah ee aan ka mid tahay isbitaal Banaadir. Runtii howlgal ballaaran iyo tiiman ballaaran ayaa ka shaqeynaya, waxayna u wajahayaan shaqsi iyo in ay dadka ka waaniyaan cuduradan inaysan ahayn cuduro qofka uu heli kara daawooyin noolaan karana uusan phobia ka qaadin, uusan ka cararin daawada, ayaa wacyigelin ayadana ballaaran laga sameeyey. Waxaa kaloo runtii meesha soo galaya malaariyada oo ayadana runtii hadda xaaliyan dalka iyo guud ahaan adduunkaba runtii in la tirtiro loogu talagalay, laakiin maadaama ay kaneecada gurgureyso korna intay u duusho 6 kilomitr ay socon karto, waxaa la leeyahay annagu focus ku waxaan saarnay inay helaan serviceska ugu muhiimsan ee ka hortagi lahaa kaneecada haddii la buufin karo, haddii mataqaana la sameyn karo in la siiyo mosquito nets ama shabaga ay ku seexanayaan dadka daafaha magaalada ee IDPska in la siiyo. Waa shaqooyin guud oo waxaa socda. Kolera haddii ahaan lahayd in biyaha laga daaweeyo meelaha ay ka dilaacdo, tiiman ka shaqeynaya wixii soo kordhaa, kulligoodna waxaa si otomaatiga looga arki karaa systemka dowliga ee aan u sameynay HMIS-ka la yiraahdo oo reflection sameynaya real time in la arko meelaha ay soo wax ka soo cusboonaadaan anaguna aan si toos ah uga hawlgeli karno. Marka ka wasaarada ahaan runtii shaqooyin aad u ballaaran oo culus baa ka socda. Waan rajaynaynaa in meeshaani meel ka sarreysa aan gaarsiino insha allah.
Dr. Bulaale, xanuunada ku baahsan dalka ee halista ku haya bulshada ee wasaaradda u diiwaan gashan maxaa ka mid ah?
Cudurada waa tiro badan yihiin, laakiin waxaan fiirinaa deegaan ahaan dhulka Soomaalida cudurada ku badan muxuu yahay oo laboratorigeena baaro ilaa iyo 30 weyaan. Waxaa ka mid a malaariyada, waxaa ka mid a TB-da, waxaa ka mid a runtii HIV-ga, koleeraha, iyo cuduro badan oo mataqaanaa la yiraahdo cagaarshooga uu ka mid yahay. cudurro kaloo waxaa jira aan ahayn kuwa bandhamiga, laakiin ayagana dalkeena hadda aada ugu soo batay, oo sida kansarka oo kale, oo ayadana aan u samaynayno istraatiijiyad qaab iyo haddii aan u helno runtii dadaal dheeraadana gelin doonaa center oo kansar oo lala tacaala kansarka lagu daaweeyo daawooyinkiisana dadka ay halkaas ka heli karaan. Shaqadu waxay departmentyo kala duwan baa haya oo ay wasaaraddu samaysay, waa ka howlgala kana shaqeeya gaarana runtii haddii ahaan lahayd wacyigelintooda, haddii ahaan lahayd baaritaankooda, haddii ahaan lahayd raadinta daawadooda, iyo haddii ahaan lahayd in mataqaanaa counseling loo sameeyo oo mental health ahaan loo caawiyo.
Ugu dambeyntii, wasiir doctor maxamed xasan maxamed bulaale, maxaa tal ah oo aad u haysaa maadaama aad ka mid tahay madaxda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ee shacabka soomaaliya?
Runtii shacabka soomaaliyeed dowlad maaha dowlad haddii aysan shacab iyo dowlad iyo runtii hay-adaha kala duwan ee dowliga aysan lahayn, ayagoo iskaashada oo dalkooda u damqada fiiriyo culaysyada jirana waxaan leeyahay haddii ahaan lahaayeen ganacsato, haddii ahaan lahaayeen shacabka caadiga ah inay garab istaagaan hay-adaha dowliga ah, guud ahaan bahda caafimaadka ee dhakhaatiirta ah, nurseska ah, iyo institutionada kala duwan ee caafimaadkana, waxaan leeyahay dalku waa ka wada shaqeynaynaa wax walba oo laga wada shaqeyn karo iyo istraatiijiyad walba oo aan hayno haddaanan garab la isku siinin dowladnimada. Horumarka wuxuu ku jiraa waa gacmo wada jirbay wax ku dhaqaan in aan iskaashanno si dalkan aan oga bixinno culaysyadii haystay ee caafimaadka iyo dowladnimadaba.
Aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya, ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, doctor maxamed xasan maxamed bulaale, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe dhegeystayaal, inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan.
halkaa dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. ramadaan wanaagsana ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. dowladda kenya ayaa waxa ay hoos u dhigtay qiimaha sarifka dollarka laga bilaabo bishii february, haddaba waxaa arrintaasi ay walaac ay kaga muujiyeen ganacsatada soomaalida ee kenya. intisaar saalax xuseen ayaana warbixintan nooga soo dirtay nairobi.
ganacsatada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi ayaa ka cabanaya qiimaha sarifka dollarka maraykanka oo laga soo bilaabo horaantii bishii labaad aynu soo dhaafnay hoos u soo dhacayay maalinba maalinta ka dambeysa, waxaana sarifka halkii dollar iminka uu marayaa 133 shilin, halka boqolkii dollar lagu sarifayo 13,300 oo lacagta waddanka kenya ah. xogayaha guddiga ganacsatada isliya cumar ibraahim ayaa sheegaya in isbedbedelka sarifka dollarka uu saameeyey ganacsatada waddanka kenya.
caqabada ugu weyn waxay tahay dollarka aan fadhinin oon meel fadhin oo lagu xisaabtami karin. ganacsigu wuxuu u baahan yahay wax maarta sustainable amase wax meel sugan leh, oo markaad wax dalbaysid ood china wax ka dalbaysid aad ku xisaabtami kartid 2-3 bilood dollarkan isbedel badan kuma dhici karo. taas ayaad maarata ganacsigaagii iyo waxaad samaynaysa iyo faa'iidadaadii iyo waxaad ku xisaabtamaysa ayaad wax ku dalban kartaa. laakiin hadda waxaa weye walaac ugu badan maanta wuxuu yahay jimcihii, maanta wuxuu yahay 134 ayuu maarata 133 134 meelahaas u maraya. jimcihii lasoo dhaafayna 125 u gaaray. marka waxaad arkaysaa farqiga u dhexeeya, waxaan leenahay wax laisku haleyn kara oo meel inuu fadhiisto ayaa ganacsiga maarata ku shaqeyn karaa oo lagu xisaabtami karaa, faa'iidada lagu xisaabtami karaa, dalabka lagu bixin karaa. laakiin sidoo hadduu yahay walaac badanuu ku abuuray ganacsatada, maxaa lagu shaqeyn karaa? war dollarka suu noqon doonaa? mar wax ma lagu dalban karaa? dad badan oo ganacsata inay wax dalbadaan hata waa ka cabsanayaan, sababto dollarkan haddana cirka aadi kara. wixii aad soo dalabta, tusaale ahaan haddaad maanta adoo 130 ku dalabtay 130 haddana dalabkii markuu imaado haddana mise hoos sii aado badeecadii ma gadi kartid, mise kor sii aado badeecadii ma gadi kartid, qiimihii isma keenays. marka waxaan leeyahay walaac ugu badan dollarka aanaan fadhinin wax laisku haleyn karo oo lagu xisaabtami karana uusan ahayn, culays badan uu ganacsiga ku yahay iyo maarata xisaabta guud ahaanba. marka waxaan leenahay culayskaas dowladda waxay ka qaban karto inay ka qabato dollarkan ay salayso wax lagu isku haleyn karaa inay ka dhigto, dowladda waxaan is leeyahay horta dollar waxaa lagu saleeyaa sharciyan iyo nidaamiyan waddanka markuu wax dibad geeyo oo dollar keena ayaa dollar lagu salayn karaa laakiin oo lagu kontrooli karaa laakiin waxaan leenahay haddii dowladda mise waddanka uusan wax bannaanka geynayn deyn la sii iyo waa wax temporary ah bil isbuuc laba isbuuc baa la isku maarta qiimahaas ahaan karaa haddana meeshiisu ku laabanaya sababto hadduu dollarsan bannaanka imaanaynin qasab dollarka inuu kacawa.
Dowladda Kenya ayaa dhowaanahanba waxa ay waday sidii ay u xakameyn lahayd sarifka dollarka oo sare u sii kacayay kaasoo bishii koobaad ee sanadkan gaaray halkii ugu sarreysay abid, waxayna dowladda iminka ay ku guuleysatay inuu hoos u dhaco sarifka dollarka, balse waxaa weli jira inaysan waxba iska bedelin qiimaha maciishada qutul daruuriga. Cabdi Cali waxa uu isagu ka mid yahay shacabka ku nool magaalada Nairobi waxa uu sheegayaa in hoos u dhaca sarifka dollarka uusan waxba ka bedelin qiimaha maciishada iyo adeegyada kale ee lagama maarmaanka ah.
In badan horta markuu kacay uu saameeyo dadku markuu kacay uu saameeyo ayaa ka mid ahay. Hadda haddaneeta markuu soo dhacay waan ku farxay, balse faraxay waxba kama liloobin oo waxa weeyaan beecsharadii halkii taagan tahay oo dharkii iyo cuntadii masaariiftii iyo shidaalkii wixii sidii u taagan yahay beecsharadu qaali u tahay. Ma jirto isbeddel markuu dollarku soo dhacay shay soo dhacay oo ganacsadu ay soo rideen oo yiraan shayga dollarku la socday waa soo dhacay. Markii horeeto shay walba shay ugu yar markuu lacagtu kacday waa lala kacsha waa lagu daray. Hadda markuu dollarka soo kacay baasharadii halkii looga soo tagay marka wax gooni hadda isbeddela yacni lama hayo.
Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
Dhegeystayaal, markana waxaan jilicnaa dhinacii qasiidooyinka aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan ee ku soo dhawaada qasiidadan.
Sidaasina waxay ugu dambeysay idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a oo aad ku imaaneysay Washington, waxaana idin soo jeedinayaa anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, Ramadaan Mubaarak.
Alayhi salamullahi jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkii saar adduunyo ka saahiday ka jeestay.